Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Kako sačuvati socijalne kontakte i pored fizičke distance zbog koronavirusa? Zašto je važno poštovanje mera zaštite od COVID-19, a da se pritom ne remeti kvalitet života? U udruženju Emiti snaga prijateljstva i tokom pandemije brinu o starijima širom Srbije. Na konkursu za najbolju socijalno angažovanu fotografiju Čovek u fokusu osvojili su prvu nagradu delegacije Evropske unije i o tome ćemo razgovarati sa Nadeždom Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva. A da li koronavirus može da uzrokuje moždani udar? Još na početku epidemije posumnjalo se da infekcija COVID-19 može dovesti do zgrušavanja krvi, a da očekivana posljedica bude moždani šlog. O eventualnoj uzročno-posljedičnoj vezi saznaćemo više od profesorke Dejane Jovanović iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije. A kako žive korisnici i zaposleni u Domu za stare Bežanijska kosa u Beogradu? Zbog zdravstvene bezbednosti proteklih dana im u posete ne dolaze rođaci i prijatelji, ali su stanari ove ustanove optimisti i uspevaju da prevaziđu izolaciju uprko svemu. Svoja iskustva podelit će sa nama Milena Mašić. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Nek se u oku topi, ne plačem više zbog tebe ja, lažu te, lažu ljudi. Samo me jedno muči, zašto se ne javi, danima telefon čuti, javi se kaži. Zašto me ne voliš? Ništa mi nije, srce te više ne traži. Nisam zbog tebe još uvek sam, ne veruj u te lažu. Samo me jedna muči, zašto se ne javi, danima ne lepo čuti, javi se kaži mi, zašto me ne. Se kaži mi, zašto me ne voli?
Udruženje Emiti, snaga prijateljstva, već 21 godinu se bavi problemima starosti i starenja u Srbiji. Poslednjih 8 meseci, od kada je proglašena pandemija koronavirusa, u fokusu je podrška starijima u gradovima, a posebno u udaljenim selima. Epidemiji se ne nazire kraj, a život ne može da čeka. Za socijalno odgovoran rad, udruženje Emiti ne mimoilaze i nagrade. Nedavno je stiglo priznanje od međunarodnih institucija. O tome danas razgovaramo sa magistrom Nadeždom Satarić, socijalnom radnicom iz udruženja Emiti, snaga prijateljstva. Nadežda, dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu.
Dobar dan vama i svima onima koji danas slušaju vašu i našu emisiju Doživeti stotu.
Kao što rekoh, na nagradni konkurs za najbolju socijalno angažovanu fotografiju Čovek u fokusu u organizaciji delegacije Evropske unije u Srbiji i magazina Nacionalna geografija Srbija, udruženje Emiti snaga prijateljstva osvojilo je prvu nagradu. Nadežda, čestitam vam na ovom visokom priznanju koje je stiglo od važnih međunarodnih institucija.
Hvala vam najlepše na čestitkama. To je doista za nas bilo neočekivano, ali dosta važno. Ja želim samo da pojasnim da je ovaj konkurs raspisan u dve kategorije. Jedna kategorija je bila za sve punoletne građane sa boravkom u Srbiji, a druga kategorija u kojoj smo mi konkurisali bila je kategorija za projekte iz sektora kulture, demokratije, ljudskih prava i socijalne inkluzije, a koje podržava Evropska unija u Srbiji. Mi smo konkurisali Emiti u ovoj drugoj kategoriji za projekte iz oblasti socijalne inkluzije i ljudskih prava. U okviru našeg projekta za povećano učestvovanje starijih žena u javnom i političkom životu u Srbiji i od svih pristiglih fotografija na konkurs, a pristiglo ih je 1300, naša fotografija koju smo poslali izabrana je za najbolju među fotografijama iz projekata koje podržava Evropska unija, a koji se realizuju u Srbiji. I naravno da smo srećni zbog toga i zbog naše drage Danice Schmidt koja se nalazi na prvonagrađenoj fotografiji.
Evo je prilika da podsjetimo da je Danica Schmidt jedna gospođa u godinama koja se dugo bavi volontiranjem i vi ste zapravo slikali Danicu. Kako ste došli na ideju da slikate baš Danicu Schmidt?
Da.
Kako je eto ta ideja realizovana?
Želimo da promovišemo veće učestvovanje starijih žena u društvenom, odnosno u javnom i političkom životu u Srbiji. Nema boljeg primjera za učešće u lokalnoj zajednici u društvenom životu od strane starijih žena nego što je to primjer naše drage Danice Schmidt, koja upravo sada u decembru ove godine puni 50 godina aktivnog volonterskog rada u lokalnoj zajednici, aktivne svakodnevne pomoći svojim sugrađanima i deci i sredovečnima i starijima, čak starijima i od nje kojima je ta pomoć potrebna. Kako smo je fotografisali kada je ona kretala od kuće svoje u svojoj mesnoj zajednici da obiđe osobu stariju koja čak ima i više godina nego što ima teta Dana, a njoj je 84 godine. Naravno da je ovo prilika da zahvalim gospodinu Vojislavu Lukoviću. On je fotograf, diplomirani slikar i restaurator i on je svojim fotoaparatom i uradio tu fotografiju.
Evo, Nadežda, posljednjih 8 meseci od kada je proglašena pandemija koronavirusa, u fokusu je podrška starijima u gradovima, posebno u udaljenim selima. Epidemiji se ne nazire kraj, a život ne može da stane. Udruženje Emiti, snaga prijateljstva, je neprestano aktivno i u doba korone.
Da, naravno. Naše je moto moramo živjeti i sa koronom i to svakodnevno promovišemo. Nešto preko polovine svih starijih osoba u Srbiji živi u porodici. Kakve mi poruke porodicama šaljemo? Da je važno sada u ovo vreme vanredne situacije, pandemije, da sredina u kojoj žive starije osobe pruža njima osjećaj sigurnosti, osjetljivost za potrebe starije osobe, da poštuju njenu autonomnost, da je uključuju u odlučivanje u porodici kada je to potrebno, da zadovoljavaju koliko je moguće njene emotivne potrebe, da poštuju i ispunjavaju njene želje, da uključuju i starije osobe u porodični život. Šta preporučujemo i porodicama, a i starijima koji žive sami? Da redovno dopunjuju zalihe lekova, makar za 2 mjeseca, i ne samo lekova, nego i druge hrane, jer vidite da se menjaju uputstva oko nabavke. Veoma je važno da vode računa i oni stariji koji žive sami o higijeni i dezinfekciji prostora u kojima žive, a posebno tamo gdje žive više generacija u istoj životnoj sredini. Kada u domaćinstvu postoji osoba, bilo mlađa, bilo starija, koja je obolela od COVID-a, ako je ikako moguće da se odvoji posebna prostorija za nju. Znamo, i to je teško da kažemo sad, treba i poseban toalet. Mi ne možemo to da menjamo kad u najvećem broju porodica je jedan toalet. Ali šta onda preporučujemo? Važno je da posle svake upotrebe toaleta da se dezinfikuje, da se čisti i kupatilo, posebno posle ulaska bolesnih članova.
Nažalost, korona je ušla u porodice i to je važno da naglasimo kako da se čuvaju, kako da se hrane stariji, oni koji su zdravi, ali evo sada su ograničena kretanja, moraju da smanje kontakte, i kako da ostvare lekarsku negu u domu zdravlja, a da nisu bolesni od korone.
Važno je što više vitamina da se unosi, što više povrća, što više sveže hrane. Veoma je važno da se bude u kontaktu sa lekarima. Sada trenutno znamo da nije zabranjeno i da može da se odlazi u ambulante, ali uvek treba i telefonirati izabranom lekaru i konsultovati se i zakazivati preglede ili konsultacije obavljati putem telefona. Ne treba ići bez preke potrebe ni u ambulantu, jer je veliki i povećava se broj obolelih, jer uvek postoji rizik obolevanja, posebno rizik obolevanja starijih, i treba sve te moguće rizike svesti na minimum. Ja znam da ćete me vi sada pitati, eto, šta ta sad to znači? To znači manje kretanja, manja izlaska.
Upravo to, vi ste zagovornik aktivnog starenja, i to podrazumeva druženja, niz aktivnosti van kuće. Šta da rade starije osobe, budući da COVID nije dobar saveznik onima koji imaju mnogo kontakata sa drugim ljudima?
Nažalost, to je tako. COVID nije saveznik i nije ni nama saveznik, ali jednostavno mi se moramo prilagoditi novonastaloj situaciji i truditi se da u tim novonastalim okolnostima što je moguće više održimo socijalne kontakte, ali da smanjimo fizičke kontakte, ali i itekako možemo da koristimo telefone. Ovo je prilika i za korištenje društvenih mreža i jako je važno da budu u kontaktu telefonskom sa svojim srodnicima, sa svojim poznanicima, da ih redovno održavaju te kontakte, jer jako je važno, posebno za one koji žive sami, da ih nazovemo i da čujemo, ako ništa drugo, da ih pitamo kako su i je li im nešto treba.
A važno je da odlaze i u svakodnevnu šetnju, da se ne zatvore u 4 zida, ukoliko fizički to mogu.
Samo treba izbjegavati javna mjesta. Mi znamo da je danas zabranjeno okupljanje više od 5 osoba i u zatvorenom i u otvorenom prostoru. I kada se izađe na šetnju i na kej ili u park, ne onda kad ima najveća gužva, nego voditi računa da idete na bezbednoj udaljenosti od 1,5 do 2 metra. Voditi računa ako se čak ulazi u autobuse. Nemojte ući u autobus ako je on pun putnika i ako nema one fizičke distance od 1,5 do 2 metra. I ne zaboraviti, obavezno maske nositi, ne samo u zatvorenom prostoru, nego je preporuka čak i na otvorenom prostoru.
Krajem februara ste formirali i Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest, kako biste skrenuli pažnju na gorući problem obolelih od demencije i njihovih neformalnih negovatelja. Da podsjetimo na osnovne ciljeve tog udruženja.
mi smo krajem februara formirali to srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest i to na inicijativu profesorke neurologije Elke Stefanove iz Kliničkog centra Srbije i doktorke Smiljane Popov sa neurologije Vojnomedicinske akademije. U udruženju se nalaze i eminentni lekari, stručnjaci za demenciju, nalaze se stručnjaci iz socijalne sfere iz koje ja dolazim i što je jako važno, nalaze se sami neformalni negovatelji, to su srodnici koji neguju obole od demencije u kućnim uslovima. Zašto smo formirali ovo udruženje? Formirali smo ga sa idejom da radimo na pomaganju da se uobliče socijalne i zdravstvene politike i programi delovanja u odnosu na obolele i od Alzheimerove bolesti i svih drugih vrsta demencija i u odnosu na njihove porodice i na one koji su u riziku. Osnovali smo ga sa idejom da podižemo profesionalne kapacitete stručnjaka iz institucija sistema i zdravstvene i socijalne zaštite i aktivista iz udruženja koji rade sa obolelima, kako da se nose sa rizicima negovanja, kako da razgovaraju sa svojim obolelim dragim osobama, kako da to predstave svojoj lokalnoj zajednici, kako da se snađu u situacijama kada osoba se neprikladno ponaša, kada neće recimo da se okupa, kada ustaje noću i hoće da ide od kuće, kada kleveta svog negovatelja da je potkrada, kada ne prepoznaje svoju kćerku ili svoga sina. Ima puno pitanja koji su nedoumice za one koji ih neguju i potrebna im je pomoć u tome. Osnovali smo udruženje da bi širili informacije i podizali nivo svesti javnosti o značaju pitanja vezanih za prevenciju ovog obolenja i o svim problemima koje one nose.
A kako mogu da vam se jave oni koji nas sada slušaju, a prepoznali su da imaju problem? Na koji broj telefona mogu da vas kontaktiraju?
Mogu da nas kontaktiraju na broj telefona 011-66-71-523. Da još jednom ponovim.
Možete?
Telefon 011-66-71-523. Mogu da nas dobiju preko Facebook strane ili preko mail adrese, mogu samo da ukucaju Facebook Srpsko udruženje za Alzheimerovu bolest i dobit će nas, mogu da ukucaju sajt Emiti snaga prijateljstva, na istoj adresi smo locirani i Emiti i Srpsko udruženje, pošto sam ja predsjednica upravnog odbora i jednog i drugog udruženja, tako da eto, ja sam neka kontakt osoba za sve koji se javljaju i kojima možemo pomoći. Šta smo mi uradili ovih dana za neformalne negovatelje?
Da.
Snimili smo dva promotivna i zagovaračka kratka filma. I već smo ih postavili, jedan na Emiti Facebook stranu, a drugi smo postavili na Facebook stranu Srpskog udruženja. Da jednostavno ljudi pogledaju i da vide sa kojim se izazovima porodice suočavaju, koju neguju ove osobe, i tu imamo zagovaračke poruke za donosioce odluka, jer nama su potrebna i savjetovališta za neformalne negovatelje. Potrebni su nam predah, smeštaj i dnevni boravci za obolele. Potrebna nam je podrška društva ovim porodicama. I u pogledu izmene zakonske regulative moraju oni da dobiju povlastice za usklađivanje poslovnih i radnih obaveza, mogućnost da rade od kuće ako je to moguće kako bi uskladili i da neguju obolelu osobu, mogućnost da dobiju duže bolovanje nego što sada imaju na samo 7 dana u toku godine pravo na bolovanje kada neguju odraslog člana u porodici. Zagovaramo čak za mogućnost da ako ne može da se obezbedi pomoć u kući za te osobe, ne može da se dobije novčani dodatak za pomoć i negu u kući, pa dajte onda platite negovateljima u kući da ih neguju ako već ne može da se priključi na onaj program pomoć u kući. Za mnogo stvari ima koje su njima potrebne, mi upravo želimo kroz ovo udruženje da neke od tih stvari rešavamo u narednom periodu, jer sve veći broj starijih osoba ima kod nas u društvu, a samim tim se povećava i broj onih koji su oboleli od Alzheimera ili od neke druge vrste demencija, tako da je ovo gorući problem kada su u pitanju starije osobe.
U ime Udruženja za Alzheimerovu bolest vi ste apelovali na veću brigu zajednice o starijim dementnim sugrađanima povodom nedavne smrti bračnog para Danice i Jovana Petrovića na Voždovcu. Pretpostavlja se da su preminuli jedno za drugim u kratkom vremenskom razmaku.
Jeste, i uvek ćemo to čitati. Nažalost, mi tako iz medija saznajemo šta se dogodilo, jer se ljudi zatvaraju i u zgradama, stambenim zgradama, i prve komšije ne znaju ko živi do njih i sa kakvim mukama i problemima se ti ljudi susreću. Tako da ne možemo ni očekivati sve od države da nam reši, moramo više apelovati i na svest i na savest građana, žitelja lokalne zajednice. Okrenimo se oko sebe, pogledajmo koga imamo u zgradi, da li imamo neke starije ljude, pokucajmo im nekada na vrata, da vidimo da li su živi, da ih pitamo da li im je šta potrebno, ako možemo da im pomognemo, a verujem da uvek možemo toliko vremena odvojiti i za druge, jer to što mi sada činimo i pomažemo drugima, to će biti dobar primer da mi možemo očekivati da će neki drugi pomoći i nama kada to bude i ako bude bilo potrebno.
Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama.
Naša sagovornica bila je magistar Nadežda Satarić, socijalna radnica iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Moli bela šanka, pahulja na talasu, i otac i majka svakom asu. Preko u Banatu, šuma svaku zlatu, pored spruda mreža lovi šajka plovi. Kad podignem belo jedro, zaplovi mu jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok sunaš se zlato toči, pa će srce da iskoči. Ali više nema ko nekad alasa, Dunav pokraj Srema sam se talasa, zore iste rude, kad mesec zadrema, a ribe se čude, što ih nema. Kad podignem belo jedro, zaklonim u jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči. Nestadoše šanke, sad su sam talasi, odoše u banjke, kopi alasi. Ali jedna plovi, na njoj ribar stari, pređom ribu lovi, sad se zari. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro, dok sunašce zlato toči, hoće srce da iskoči. Kad podignem belo jedro, zaplovim u jutro vedro,
dok su našce zlato toči, hoće srce da iskoči.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Kako vreme prolazi, saznajemo neverovatne detalje povezane sa koronavirusom. COVID-19 remeti mnoge sisteme u organizmu i može da ugrozi gotovo sve organe. Još na samom početku epidemije posumnjalo se da infekcija može uzrokovati zgrušavanje krvi, a da očekivana posljedica bude i moždani udar. O eventualnoj uzročno-posledičnoj vezi COVID-a i tromba, koji dovodi do moždanog udara, sa profesorkom Dejanom Jovanović iz Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije, razgovarala je Olivera Stajić.
Da li već postoje neka pouzdanija saznanja i studije koje bi potvrdile pretpostavku o vezi između koronavirusa i moždanog udara?
Moramo da kažemo napred da sva ova istraživanja su više posmatračka na ono što se dešavalo u prethodnom periodu, ali nisu ona autentična naučna istraživanja koja mi možemo da sprovodimo kada nismo u ovakvoj jednoj infekciji. Koliko god da se prethodnih meseci beležilo da postoji jedan povećan rizik od moždanog udara i povećan broj pacijenata od moždanog udara u različitim centrima, recimo u jednom vrlo renomiranom stručnom časopisu koji se bavi moždanim udarom, je u Njujorku konstatovano da naprotiv uopšte nema povećanog rizika pacijenata kod COVID-a sa moždanim udarom i da su oni čak i dobili da je među njima COVID infekcija bila i ređa. Hoću da kažem da mi zapravo još uvek nemamo autentične informacije kojima bi mogli da tvrdimo da li COVID infekcija povećava rizik od moždanog udara ili ne. Ali šta znam? Svi pacijenti koji su imali COVID, a doživjeli su moždani udar, imali su veći broj faktora rizika za nastanak moždanog udara, kao što su hipertenzija, kao što je šećerna bolest, kao su povišene mase u krvi, već su imali promjene na krvnim sudovima u vidu skleroze krvnih sudova i zapravo na jednom tom terenu koji već predisponira takvog pacijenta za nastanak moždanog udara, COVID infekcija sa svojim znacima upale, sa svojim znacima prokoagulantnog stanja, odnosno pojačanog ugušavanja krvi koje se pogodno održava i tokom infekcije, ali i posle infekcije, kako stvari stoje, zapravo potencijalno predisponira takvu osobu da dođe do moždanog udara. Druga zapažanja su da ukoliko pacijent koji ima COVID, ako dobije moždani udar, obično to težak oblik moždanog udara, sa vrlo ozbiljnim potencijalnim posljedicama, ili obrnuto, ukoliko se zadesi da pacijent koji je imao moždani udar, bilo intrahospitalno, bilo kad izađe iz bolnice, dobije COVID infekciju, također imaju lošiju prognozu u odnosu na one pacijente koji normalno nisu bili u kontaktu, odnosno nisu imali ovaj infekciju.
Ali, dakle, i bez COVID-a, mi govorimo o jednom vrlo ozbiljnom problemu i ono što usložnjava taj problem, što se zapaža da posljednje godina su tome izloženi sve mlađi ljudi.
Drago mi da ste se osvrnuli upravo na tu mlađu populaciju, odnosno ljude starosti možda do 45 ili 55 godina. Znači, to je populacija na stanovništvo sa pune radne aktivnosti, koja upravo s ovakvim jednim načinom života koji nas primorava, jel, da mislimo na egzistenciju, a da manje mislimo na sebe pa i na svoje zdravlje u tom kontekstu, zapravo zanemarujemo potencijalne faktore rizika koji mogu da dovedu. Na prvom mestu to je na vreme neprepoznata hipertenzija, povišen krvni pritisak. Na drugom mestu to je poremećaj srčanog ritma tipa atrijalne fibrilacije i pretkomorske aritmije, srčane aritmije i pušenje. Pored njih tu je i povišena masa krvi, nedovoljno fizičke aktivnosti, možemo da kažemo loš način ishrane, odnosno neadekvatan. Međutim, zašto na mlađima je to jako opasno? Zato što tako neprepoznati faktori rizika u toj mlađoj dobnoj grupi, jer hipertenzija se može javiti već u 30. godinama, kada se na vreme ne prepozna, a to nije nemoguće jer je hipertenzija bolest u koja ne boli. Znači, nema bol da vas opomene da se nešto dešava sa vama, možda neka vrtoglavica, možda neka potiljačna glavobolja, većina to pripisuje stresu, naporu, nekim drugim okolnostima,
Znači, i ne izmeri krvni pritisak, kako ga izmeri pritisak, to kaže, znači, uzbudio sam se, iznervirao sam se i slično, i zapravo na taj način ne dođe u situaciju da leči taj krvni pritisak u pravom momentu i na pravi način. Posle nekoliko godina, pa neki put i više, odnosno do decenije, naprave se vrlo ozbiljne promjene na krvnim sudovima i kao prva manifestacija promjene na krvnim sudovima, pa i te hipertenzije, bude ona najgora, a to je moždanik.
Da li Srbija odskače u odnosu na nešto što je svetski trend i svetska statistika, ili smo tu otprilike uklopljeni u te neke tendencije?
Pa, što se tiče moždanog udara, nažalost, ne pratimo svetski trend, bar ne onaj koji bismo želeli, a to je da je učestalost moždanog udara u Srbiji daleko iznad one koje se registruje u razvijenijim zemljama, ili idemo u one krajnosti. Nažalost, mi imamo jednu od najvećih incidencija posle Rusije i Ukrajine sa blizu 300 na 100.000 stanovnika. Doduše, to jeste statistika koja je stara sad već nekih 13 godina, jer nekih drugih autentičnih istraživanja na nekom širem području Srbije to nema, tako da ne možemo da kažemo da je možda nije i nešto manje od tih brojki, ali u svakom slučaju te cifre su znatno veće, jer se one kreću negde oko 100 do 120, pa ispod 100 u ovim razvijenim zemljama. Znači, zaista značajno veće broj pacijenata koji ima bolest moždanog udara. To me prvi govori da je moždani udar prvi razlog smrtnosti kod žena u Srbiji, a odnosno drugi kod muškaraca, jer kod njih je prvi srčani udar.
Ako do moždanog udara i dođe, vrlo je važno prepoznati ga u pravom trenutku i brzo reagovati.
To je jako važno, znači da se blagovremeno prepoznaju simptomi koji nagoveštavaju nastanak moždanog udara, to je ukoliko dođe do razvoja slabosti jedne polovine tela, ukoliko pacijent odjednom izmeni govor ili ne može da nađe odgovarajuće reči i to se održava, ne može da razume ili potpuno prekine govor, dođe do krivljenja lica, odjednom postane jako nestabilan, praćeno vrtoglavicom, duplim slikama, takođe ukoliko izgubi vid u jednoj polovini vidnog polja. Znači, to su sve simptomi koji sugerišu da se radi o mogućim simptomima koji govore u prilog moždanog udara. Nagoveštavam, većina ovih pacijenata zapravo uopšte nema glavobolj, a znamo da bol pacijenta često dovodi lekaru. I šta se dešava zapravo? Gubi se dragoceno vreme, jer nekada kada nisu ovi simptomi potpuno izraženi, znači kad nije došlo do potpuno oduzetosti jedne polovine tela, takvi pacijenti sa tom slabošću ruke i noge, na primjer, pripišu tome da su suviše radili, opteretili se fizički i možda odu da odmore, odspavaju i time se izgubi na vrlo dragoceno vreme. Zašto nam je to vreme bitno? Zato što danas zaista imamo vrlo moćna sredstva da pacijente koji dožive moždani udar lišimo tog jednog teškog neurološkog deficita i invaliditeta koji sa sobom nosi moždani udar. Koliko pacijent dođe blagovremeno, znači najbrže moguće odgovarajući ustanovu, a takvih je preko 20 i nešto u Srbiji, znači bolnice koje daju i primenjuju lekove za rastvaranje krvnog ugruška koji je najčešći razlog za moždani udar, on ima 14 puta veću šansu da bude praktično bez neurološkog deficita ili sa minimalnim neurološkim deficitom posle 3 meseca. Međutim, kapaciteti ove terapije, medikamente, dakle terapije koje se sprovode u vidu jedne infuzije, nisu veliki kada su u pitanju zapušenje velike krvni sudovi. E, kad su u pitanju ovi krvni sudovi, koji pritom daju i najveći neurološki deficit, tu unazad nekoliko godina se sprovodi terapija, takozvane mi je zove mehanička trombektomija, što znači da se mehaničkim putem zapravo prilazi trombu kroz preponu u pomoć nekog katetera i tromb se izvlači iz krvnog suda, znači iz tog velikog krvnog suda, i u kratkom periodu ponovo se postavlja cirkulacija, te tako zapravo ne dolazi do značajnog oštećenja tkiva i samim tim daje se šansa takvom bolesniku da bude bez neurološkog deficita. Bez ta intervencije, gotovo izvesno da bi takav pacijent imao veoma visok rizik za smrtni ishod ili da bi bio trajno invalidiziran. Da napomenem da je veoma važno da je za ovu intervenciju nemamo dovoljno vremena, imamo samo najviše 6 do 7 sati i samo u strogo selekcionisanim slučajima to možemo da primenimo i nešto posle tog perioda. Ovo su vrlo sofisticirane metode, izvode ih visoko specijalizovani stručnici, to su interventni neuroradiolozi, njih nema mnogo u Srbiji. Intervencije se u Beogradu radi u 3 ustanove i o ostalim delovima Srbije rade još drugi univerzitetski centri. Ali važno je da o svim ovim centrima može da se priđe unutar ovog dragocenog perioda, što znači što se pre prepozna, veće su šanse da će pacijent imati povoljen ishod posle ovakvih intervencija.
Najlepše vam hvala na ovim informacijama. Važno je da imamo to u svesti i da nas što više ljudi čuje i makar da prenese ljudima u svom okruženju, jer su ovo jako, jako dragocene informacije koje mogu da sačuvaju mnoge živote. Sagovornik nam je bila profesor dr. Dejana Jovanović sa Klinike za neurologiju Kliničkog centra Srbije.
Da smo se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Kad je već padao sneg, kad je već padao, padao sneg. Ljubljak te žarko strasno i sreću mogli smo nać. Teško je reći prekasno, korak je osmeh kroz plać, korak i bolan je osmeh kroz plač. Drugu sam stvarnost ja hteo, al nemam radosti te. Se ranije sreli, bilo bi drugčije sve. Veruj mi, bilo bi drugčije sve. Na veruj mi, bilo bi drugčije.
U gerontološkom centru Bežanijska kosa od početka epidemije koronavirusa sprovode se sve propisane mere zaštite korisnika i zaposlenih. Iako im se život prilično promenio, kao i većini ljudi na planeti, oni su disciplinovani i bore se svim silama protiv nevidljivog neprijatelja. A kako im protiču dani u doba korone, pitamo Milenu Mašić, korisnicu doma za stare Bežanijska kosa. Milena, dobrodošli na talase Radio Beograda.
Dobar dan, dobrodošli i vi u našu sredinu. Evo iz doma Bežanijska kosa upućujem pozdrave i slušalcima Radio Beograda i emisije Doživeti stotu. A u domu gde živimo, život je opterećen strahom zbog buktanja infekcije COVID-19 na teritoriji čitave Republike Srbije.
E sada, epidemiji se nažalost ne nazire kraj, ali život ne može da stane. Kako vi provodite dane u uslovno rečeno izolaciji, ali uz pažnju i brigu ljudi u ustanovi u kojoj ste smešteni?
U domu se ne primaju novi korisnici, a ako neko od korisnika mora na neki medicinski pregled van naše ustanove, posle povratka provodi 14 dana u izolaciji radi praćenja zdravstvenog stanja. Naši zaposleni su pod punom ličnom zaštitnom opremom, koja podrazumeva maske, vizire, kape, zaštitna odela i kapuljače, a korisnici se ne kreću kroz prostorije doma, već vreme provode u svojim sobama i garsonjerama. Ako i napuštaju svoju sobu, moraju nositi maske radi kretanja kroz dom.
Dobro, vi ste inače poznati po tome da poštujete sve mere zaštite. Starija populacija je oduvek bila odgovorna i brinula je i o svom i o zdravlju svojih bližnjih. Milena, koliko dugo ste vi u domu Bežanijska kosa i šta vam je donela promjena životnog okruženja, a šta je uzela?
U domu sam već 4,5 godine, u ovom domu, a ukupno 13 godina sam smeštena u ustanove socijalne zaštite. Dobila sam mnogo obzirom na to da sam rasteretila svoje članove porodice za brigu o meni kao invalidnom licu, a izgubila tu prisnost i kontakt sa svojom porodicom koju mi nadoknađuju ovde ljudi koji sa nama su svakodnevno i koji nam pružaju svu pažnju i pomoć koja nam je potrebna.
Oni su zapravo vaša porodica sada i vi svi zajedno delite i ove teške trenutke.
Jeste. Nama nedostaje direktan kontakt sa najmilijima, kao i kulturno-zabavni život po kome je ova ustanova uvek bila poznata. Nema bioskopskih projekcija, kao ni gostovanja horova, kulturno-umetničkih društava i predstava dece koja su nam često dolazila u posetu. To nam je promenilo i donela korona.
Nažalost, kao što ste i kazali, vi imate dodatni teret, osoba ste sa invaliditetom i koristite kolica.
Da.
Kako se nosite sa tim teretom u okolnostima pojačanih mera zaštite zbog COVID-a? Iako ste donekle odgovorili šta vam najviše nedostaje, naravno vaši bližnji i taj bliski kontakt sa njima, ali još nešto bi moglo možda da vas usreći na drugačiji način, za sada za to nemate uslova.
Pa, da vam kažem nešto, nemam uslova za neki izlazak, za neka svoja dodatna kretanja, jer sam navikla da odem i do pozorišta i da su uslovi za kretanje invalida omogućeni, da odem i do groblja i do onoga što život čini opet svakog čoveka kompletno. Radni terapeuti su ti koji nam pomažu da sa fizikalnim terapeutima, da se nalazimo u ovim uslovima, posebno nas i invalidi. Ali sve je to ograničeno, mada život mora da se prihvati takav kakav jeste, bez obzira na uslove u kojima se nalazimo i ja tako i osjećam i živim.
I nemate nikakvih poteškoća s te strane kada je reč o tom zdravstvenom tretmanu?
Nema.
I to je jako važno. Evo, ovo je prilika da malo govorimo o vama, da vas predstavimo. Čime ste se vi bavili pre penzionisanja?
Pa, pre penzionisanja, odnosno ja sam završila veterinarski fakultet, odsek higijene i tehnologija namirnica i bila sam 27 godina radnik Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, gde sam kao republički veterinarski inspektor držala mlekare Srbije. Tako da sam Srbiju upoznala uzduž i popreku za razliku od mnogih kojima to nedostaje. Ali život je okrenuo moj život lični u drugom smeru, pa je to sve stopirano operacijom koju sam imala i kada sam kao invalidski penzioner došla u situaciju da moram da se smestim u ustanovu socijalne zaštite.
Vi ste našli svoj put i čini se da ste se tu integrisali, uklopili. Koga vi inače imate i da li ste u kontaktu sa članovima porodice i kako kontaktirate posljednjih meseci, budući da je koronavirus zaista svima poremetila svakodnevni život?
Pa imam sina, imam... Nažalost, jednog sina sam izgubila, ali imam mlađeg sina i imam 4 unučeta kojima baka znači život, a oni život baki. Imam kontakt koji je ostvarljiv preko interneta ove medijske veze nam pomožu da budemo u stalnom kontaktu. Ja inače sam imala stalne posete, odnosno koliko su oni i ja mogli da to ostvarujemo u ustanovi socijalne zaštite.
Kad kažete posete, dakle one sada nisu dozvoljene i uglavnom je taj kontakt prebačen, da tako kažem, na te savremene tehnologije komunikacije preko društvenih mreža, naravno i telefonski razgovori su tu. Jedno vreme bilo je poseta, ali pod strogo kontrolisanim uslovima. Ima li izgleda da se to ponovo dogodi?
Pa verovatno će imati izgleda kad se prvo vremenske priljke za to omoguće, jer ti kontakti se ostvaruju napolju, znači van prostorija doma, znači mora da bude i vreme povoljno da možemo i mi kao korisnici i naši srodnici da budemo u poseti. Onda su ti kontakti ostvarivani pod punom zaštitom naše posete, koja je morala da ima zaštitnu opremu, a i mi uz pratnju naših zaposlenih smo ostvarivali taj kontakt.
Dobro, verujem da će i ovaj treći talas proći, da ćemo ovo prebroditi i da će te posete ponovo biti aktuelne i da možete da se sretnete sa vašima najdražima. Milena, veoma ste aktivni na društvenim mrežama, dobro vladate savremenim tehnologijama komunikacije. Činite dobro i korisnicima koji su manje vešti u tome, a treba im recimo razgovor sa bližnjima.
Pa trudim se da pomognem svojim ovde susedima, korisnicima s kojim su nevični u tome, tako da im omogućavam kontakt bar sada u ovim uslovima kada nema direktne posete, da se bar preko Vibera vide sa svojim najbližima, mada mnogi imaju telefone i tako kontaktiraju. Imamo, mi nismo baš tako loša generacija koja ne koristi, mnogi koriste dobrobiti ove tehnologije.
Ja i ne sumnjam da ste vi jedna savremena generacija uprkos godinama i da ste tehnološki veoma pismeni, ali ja znam da vi baš koristite dobrobiti tog tehnološkog napretka i veoma ste aktivni na internetu, slušate Radio Beograd putem interneta, koristite RTS Planetu, jel' tako?
Da,
i
imam.
Slušate Radio Beograd, inače to vam je dobar drug u ovim danima kada ste možda malo usamljeniji.
Pa ispunjava dane, vraća mnogim emisijama, vraća nas u doba naše mladosti koje tako prijaju duši da je izbor programa Radio Beograda ono za čime može svako od nas da čezne i da doživi ponovo svoju mladost.
I ja vama želim da zaista tu mladost produžite, jer ste duhom i dalje mladi, a svakako vam želim i da doživite stotu uprkos svim teškoćama i nedaćama i da se ponovo čujemo u mnogo boljim okolnostima i da ova epidemija što pre prođe.
Pa da će Bog, a morala bih da napomenem da je u oktobru kao mesecu obeležavanja međunarodne saradnje ova ustanova od strane predsjednika Republike dobila priznanje. Prvo je dobila naša glavna sestra Ljubinka Cvetković, naša sestra Buba, nagrađena je zlatnom medaljom, a naša ustanova srebrnom medaljom, što nije ni malo, pa mi podrtava glas. Sa svom njihovom pažnjom i svom njihovom brigom za nama, nije nezasluženo, nego apsolutno neko ko treba i može da bude u ovim uslovima pohvaljen.
I to je divno. Evo, čestitke i u ime redakcije i emisije Doživeti stotu. Vi ste zaista jedan veliki grad, gerontološki centar Bežanijska kosa. Ima koliko korisnika?
Pa nešto smo sad oko 600, obzirom da je pao neki broj zbog ovog nedopunjavanja. Ali ipak smo veliki, možda i najveći na Balkanu.
Tako kažu da ste najveći na Balkanu, to je podatak Ministarstva za rad.
Ustanova je negdje sa 1100 korisnika ukupno u svim domovima našim, sva četiri doma. Tako da smo baš ono grad u gradu.
Milena, gerontološki centar Bežanijska kosa je dobio i nekoliko donacija. Dobri ljudi ne zaboravljaju i zapravo brinu i o starijima i ustanovama u kakvoj ste vi smešteni.
Dobri ljudi su uvek dobri ljudi. Tako smo od kompanije Bambi iz Požareca dobili donaciju kao ustanova gerontološki centar Beograd, 8 aparata za terapiju kiseonikom i 4 aparata za iskašljavanje, čija je vrednost oko 3 miliona dinara. A zaposleni kompanija iz Srbije su donirali domu Bežanijska kosa veći broj knjiga i društvenih igara, čime će olakšati ispunjavanje vremena u ovim teškim uslovima.
Čuvajte se, hvala vam što ste govorili za emisiju Doživeti stotu.
Hvala i vama, i vama želim sreću i uspeh, pa svi da doživimo stotu.
Naša sagovornica bila je Milena Mašić, korisnica gerontološkog centra Bežanijska kosa u Beogradu. Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Ivica Anđelković, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Budite odgovorni i čuvajte se. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.